galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegaystayaal, waa maalin Isniina bisha Juun, waa 4/2018. waxaa saacadan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. galabtan waxaa idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: al-shabaab oo lagu eedeeyey inay 2 dhalinyaraha ku dileen deegaan u dhow magaalada Buulabute,
dhibaatadii gobolka ku hayaan iyo isirnaceebka iyo Soomaalinaceebka ee gobolka ku hayaan oo sii fududaanayo, dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas u dhaqmaayo, marka annaga dee wax saamaynaho goonigu ma lahanay. 2 qof baa naga dhimatay shacabkeena, aan xukunna ka mid ah, waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiis aan ku jirnay unbaa sii socdo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeeranay taliyaha ciidamada badda Puntland kadib dagaal ay maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen al-shabaab.
kor adeemnihii baa al-shabaab ay xarun aan ku lahayn meel yar oo dhis yar, oo aan ku lahayn deegaanka Galgalaab meel ka sugeysa bilxada Buuraxyo, ayay soo weerareen adeemnimadii. halkaas maaragtay dhibaso iyo dhaawacba labada dhinac way jireen. subaxdii baanu ka daba tagnay dambe, halkaas ayuu dagaal ku dhacay.
sawdii gaabneed iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahaa uu ka dhacay magaalada Kabul ee waddanka Afghanistan, meel aan ka fogeyn goob kulan ay ku lahaayeen xubno ka tirsan golaha culimada iyo aqoonyahanno. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. qaraxaasi ayaa dhacay xilli ay ilaa iyo 2,000 oo ka tirsan golaha culimada ay dib u dhigeen kulankooda, kana tegayeen halkaasi waqti yar uun ka hor markii fadwo ay ka soo saareen weerarada ismidaaminta, kuna dhawaaqeen inay yihiin kuwo lagu mamnuucay shareecada Islaamka. golaha culimada ayaa ugu yeeray dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan in ay ku dhaqaaqaan xabajuujin, islamarkaasina ay bilaabaan wadaxaajoodyo lagu gaarayo heshiis nabadeed. kooxda Taalibaan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafaba waxaa weeraro ay ka waday gudaha Afghanistan.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay dalka Ruushka si uga qayb galo shir caalami ah oo halkaasi ku qabsoomi doona bisha Sebtembar. Dmitri Peskov oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maanta magaalada Moscow warfiyeenada ugu sheegay in warqadda casuumadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov waa markii uu safarka ku tegay Kuuriyada Waqooyi toddobaadkii hore. afhayeenkan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Putin uu soo jeediyey Kim Jong Un inuu kasoo qayb galo shirka kulanka dhaqaalaha dalalka bariga fog kaasoo bisha Sebtembar ku qabsoomi doona magaalada Vladivostok.
hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Guatemala ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan ay dhinteen 25 qof kadib markii afka ay furatay buur volkaano ah oo soo firdhisay dhagxaan kulul dambas iyo qiiq oo soo gaaray xaafada ku dhow Guatemala City. saraakiishu waxa ay sheegeen in qaraxa buurtaas uu saameeyey in ka badan 1,000,000 oo qof, iyadoo 3,000 oo iyo 100 qofna laga daadguriyey meelaha ku dhow buurtaasi. kooxaha gurmadka ayaa howlo isugu jira gargaar iyo baadigoobka dadka lalaayahaba waxa ay ka wadaan gobollo ka tirsan dalkaasi. isuduwa howlaha gurmadka masiibada qaran ee dalkaasi Sergio Capanas ayaa waxa uu sheegay in ay u gurmanayaan dadka, iyadoo dadka ay isugu jiraan kuwa dhintay, qaar guftay iyo kuwa dhaawacmay.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta u bilaabantay safar ku maraya 3 dal oo ku yaala qaaradda Yurub, isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyarka ee Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabaya dalka Jarmalka, halkaasoo uu wada hadal kula yeelan doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel, ka hor inta aanu la kulmin hoggaamiyeyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Dalalka Britain, France iyo Germany ayaa Iran la galay heshiis hubka nukliyeerka sanadkii 2015, iyagoo heshiiskaasi ku weheelinayeen dalalka Ruushka, Chinaha iyo weliba waddanka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxay heshiiskaasi, kaasoo ugu yeedhay mid xun oo hal dhinaca. Si kastaba ahaatee, dalalka saxeexay ee heshiiskaasi ayaa muujiyey damacooga in ay ku sii jirayaan, iyaga oo sheegay inuu shaqaynayo. Britain, France iyo Germany ayaa soo jeediyey in si gooni ah loo xaliyo walaaca laga qabo dalka Iran.
Kala bunaagsan ayaan dhigisaal markaad leenahay iyo Ramadaan Mubarak. Kulinta magaalada Buulabarte ayaa waxay sheegeen in maleeshiya ay dileen 2 dhalinyaro oo xalayto ay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo Wiilowad oo hoostaga magaaladaasi. Ragaasi ayaa la sheegay in suxun ay u dishay maleeshiyada Al-Shabaab ee qoorta ka guushay, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta Buulabarte. Jaafar Kukaay ayaa dilkaasi wuxuu ku wareystay gudoomiyaha degmada Buulabarte Cabdiraxmaan Taahir Guure.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa maasantahay Jaafar Kukaay. Dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah. Nimankan oo nabadiidka ahaa mataqaana si dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dowladdu ag tagtay waxyaala leedahay. Nimankan waa niman dhalinyaro magaalada mar yimideen, waqti kooban ay joogeen, haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada guuraageeda ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecadada qayb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas uu naxo oo dagaalka iyo wax dhan uga argagaxo. Marka qof fagaaraha la keeno qofka waa la gowracaa sida ku ogtiin sida kuma qasheen.
Intaanan u gelin sida dilkooda uu u dhacay, waxaa nagu maqaala ah in dhalinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo Sooman halka ay lagu gowracay.
Mama ciidanka ma tirsanayn, ciidanna ma ayna ahayn. Dhalinyarada Buulabarte deegaanka degan oo Buulabarte timaada oo ka adeegato oo ka tirsan dadka Buulabarte ku nool ay ahaayeen, laakiin sidee qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa waa arrinta
waayahay. Marka maxaa lagu eedeeyey ka sokow in ay Buulabarte yimaadeen? Waxaa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo Buulabarte yimaada ee ka laabta aanay shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan.
Dhalinyaro yar ahaayeen, waxaan ka warqabnaa dhinaca ciidamada qaran rabtiin oo dowladda la shaqeyn rabtiin, sidaas awgeeday mataqaana waxay u sameeyeen inay si ka hortage dadkaasi dowladda u kala fogeeyaan ay u gowraceen. Laakiin nimankan hadda wax shaqa ay dowladdu u hayeen iyo number ay dowladdu kula hayeen midna ma jirto.
Ma jirtay markay in ay daneynayeen in ay kusoo biiraan ciidanka?
Ciidanka dowladda qof kastoo dhalinyaro ah daneeyo way yimideen. Nimankan dhalinyarada kulley Soomaaliyeed oo dowladda shaqa sugeysa ka ah inay ka ahayeen waa suuragal. Example ahaan dhalinyarada hadda waa la socota ciidamay waxba loo qoraaho, dadka dowladda way daneeyaan way rabaan. Marka si arrintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiyaan dowladnimada uga cabsi geliyaan ay u gowraceen.
Aan usoo laabana marka sidee buu dilkoodu u dhacay dhalinyaradan? Ma inta lasoo qabtay baa xabsi la geliyey oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka, mise si dhuumaalaysi abay guryahooda ugu galeen?
Meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen, meesha ayay ka wateen, waxayna ku
eedeynayaaniyo Sooman miyaa meeshaas?
May Wiilowad baa la yidhahdaa, waa Buulabarte iyo mataqaan dhinaca bariga waa dalta.
Halka dilka uu ka dhacay baa Soomana
xalay markii waa wada Sooman meel ayga degan inay geeyeen waynu ku dileen.
Marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara bay ku fuliyeen?
Sooman dadba ma degan oo kulli askarta jirtay Sooman bay ku dileen, laakiin abooreyay keeneen meel la yidhahdo oo dadkii isugu yeereen soo dhigay.
Meydkoodii
soo dhigana.
Marka iyo Sooman iyo abooreey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometer
saddex tuulo isku nooca waa Wiilowad, abooreey iyo Sooman way saaran yihiin.
saddexdaba iyaga gacanta ku haya
ayagu sida tooska waxay u joogaan Soomaan abuurina way ka adeegtana way yimaadaan laakiin tuuladan kala caa xal ku cusbaayaan
marka arintani maxaa saameeyna oo ay adinka iyo waliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa
maana dagaalkii aan ku jirnay un baan noo sii soconaa noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadawnimada shacabku hayaan iyo dhibaatooyinka gobolku hayaan iyo isirbnaaybka iyo Soomaali naaybka gobolku hayaan noo sii fududaanayo dadka ayaa ogaanaya cadawgoodu inuu noocaas dhaqmayo marka anaga day wax saameynno goolugu ma lahayn laba qof baan laga dhimatay shacabkeena aan xukuna kamid waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabno dagaalkii aan ku jirnay un baan sii socodon
waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaan deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan al-shabaab raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado
maama lama raadiga raggaas waa rag diyaarsan lacay kala duwan taageero ka helo haddii noqoto mid qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dawladda oo mararka qaar waxay soo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo haday taageero fiican si helaan al-qaacidada ka xoreyn kara Soomaaliya qaybaha ka joogta Hiiraan mana ayaga si toosan looma baagsan karee shabaabkii ayaga wax ka dhaxaysta inay israadiyaan inta badana ayaga laga guuleysta oo hadda waa niman jabhad oo guriloh oo jiqda ku jira oo aqal soomaaligiisu meel hawdu ku yaallo marka ugu yarna 5-6 iskula socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo shabaabka sida macbuusad ku dhabqabo
maxaad u taageeri la'dihiin dhalinyaradaasi ee dableyda ah haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan
annaga de taageeradan ciidaha iska gaaban maahan waa taageernaaho waa dad aan rabno oo u baahannahay oo aan garab taagannahay ciidamadeenna hadda sharciga ah oo dowladda ka shaqeeya waxay isticmaalaan waxaan uga samayn karnaa waa uga samaynaa taageero gudido hadda u gooniyaho macwiisleyaan waa raadinaa oo dowladdu way ku waan dalab waa ka samaynay in macwiisleyda la taageero annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka Hiiraan ka jira degmooyinka hawne degmo kasta oo macwiisleydu waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisleydu waa isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macwiisleyda deegaan badan ay gacanta iigu hayaan oo
waa soo raqabna kaasna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buule Barde Cabdiraxmaan Daahir Guure waxa uu warramayay Jaafar Kukay
dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka adkaadeen Al-Shabaab kadib markii labadii cishe u dambeeyay ay weerarro ku qaadeen saldhigga ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel aan ka fogeyn buuraha gobolka Bari ee Galgalaa kadib markii habeenimadii sabtidii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay Puntland ku leeyihiin Balkhadar weerar maamulka ayaa waxa ay soo bandhigeen meydadka Al-Shabaab ay kaga digeen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaankaasi Balkhadar haddaba wariyahaye Saare Cabdi Axmed ayaa arrinta ka wareysatay taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxaana ugu horreyn weydiisay dagaaladaasi sida ay u kala dhaceen oo sharxo
bismillaahi raxmaan raxiim sidaad horeyba u weydiin shalay maalin ka hor adeenimadiiba Al-Shabaab ay xarun aan ku lahay meel yar oo dis yar oo aan ku lahay deegaanka Galgalaab meel ka sugeysa Balkhadar yiraahdo ayay soo weerareen habeenimadii halkaas maaragtay dhimashay dhaawacba labada dhinac way jireen subaxdii baanu ka daba tagnay dambe weerarna shalay baanu waxaan isku helnay meel adigu dhowr 10 kilomitr u jirta Balkhadar halkaas ayuu dagaal ku dhacay
waa gartay marka dagaalkan dambe maxaa idin ka soo gaaro khasaare ah
dhinacyada runtii wax laga soo gaaray oo khasaaraha dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 40 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii waana ku arkitaa baraha bulshada sawirada laga soo qaaday
waa gartay marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtay ku jiray soo bandhigteen ma kuwi Balkhadar deegaanka Galgala hoos yimaada mise waa kuwi markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa
labadaba way isugu jiraan dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen waa meel weeyaan meel waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay
waa gartay Al-Shabaabta deegaanadaasi meel aad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashada sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhig u ah
runtii waa dhulku waa dhul buuraley ah oo ay adag tahay magaalaysaa dhaqdhaqaaqiisu waa suuragal tiro yar oo aan maaragtay aan badnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday bixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayayda oo taaskoodii dambe oo dhaawaca la diganaya marka wax weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhawayn karaan
waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay ku soo noqnoqdaan weerare ay ka geystaan hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen oo xataa sida la sheegay balakhayr way la wareegeen waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay ku soo qaadeen askar badan Puntland looga dilay maxaa looga adkaan la yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas
runtii waxaan halkaa ka ficilahaa runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaas iga dhimatay waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay iyadu waa asaskiigaale halkaa nooga dhintay
waa sida al-shabaab ay sheegteen
aad ba wax iska ficilan buu ahaa sidaa daraaddeed sidaan sheegayo waa sida xaqiiqada ah weeye in badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland keliya ku saabsan waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabadiidka ah inay magalanaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhaqaaqayaan dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad un inay helaan ay tahay markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan dhulkuna waa dhul iska buuralay ah oo aad yaala tahay maaragtisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa runtiina waxa weeye cadaadiska iyo wararada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad maaragtay laskooda laskooda ugu haya marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalanaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqnoqon karaya balse insha allah waxaan jecel lahay in markan aan maaragtay suacsan
hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen tira aad u yar ay fakadeen marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin maadaama saad sheegtay aad jab xoog la u geysateen mase weli cabsi ayaa jirto
waxa weeyaan inta lidayinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay la waxyeelaynayey laakiin qof maskax hawdan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha dala kurusiga way jiraysaa baan aaminsanahay laakiin muhimmadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahanya taasina waa waxaan
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay manoo soo koobi kartaa manoo sheegi kartaa
tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye waxaa fikadanay waxa weeyaan 54 wixii aada ku soo duulay oo dhan
adinka xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan
annaga 4 askari ayaa naga dhimatay daawicuna wuxuu ahaa ilaa iyo 12 wadaa maaragtay aad iyo aad u sahlan aad iyo aad
marka labada dagaalkii hore ayay 4 ku dhimatay kana ma isla 4taas unba idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman
may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro ilaahay xilligiis waana ku guuleysanay sidii ay ahayd runtiina waxa weeye maanta inaad iyaga warasato way fiican lahayd inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn
waa gartay marka ayaga 50-kan aad sheegaysid ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen 50-kooda
50-ka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland admiral cabdirasaaq diiriye faarax waxaana u warramayay wariyahayaga saare cabdi axmed
magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirkii golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada dowladda shirkaasi ayaa imanaya xilli al-shabaab ay weeraro culus ay ka fuliyaan meelo ka mid ah dalka Soomaaliya warkan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha Mukhtar Maxamed Cattoosh
waxaa furay shirka wadatashiga amniga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa diiradda lagu saarayaa shirka muddada uu soconayo amniga guud ee dalka tayeynta iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo gaarsiinta federaalka min tuulo ilaa degmo shirka ayaa ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin iyadoo saxafiyiinta goobjoogga ahaa ee la socday madaxda ka qaybgalaya shirka markii ay surada qaateen lagu amray inay bannaanka u baxaan. Muddo laba maalin ayuu soconayaa shirka, waxaana gelinka dambe ee maanta la filayaa in mas-uuliyiin ay ka hadlaan waxyaabaha lagu falanqeeyey furitaanka shirka. Dhinaca kale, waxaa maalintii labaad shaqo joojin sameynaya saxafiyiinta ka howlgala magaalada Baydhabo oo aan ka soo qaybgelin furitaanka shirka amniga Baydhabo ka furmaya, waxayna shaqo joojintan timid kadib markii qaar ka mid a wariyaasha bistoolad uula baxay cagujugleenna uu ku sameeyey mid ka mid a saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan baan idin leenahay halka wararkaasi aad kala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Sannadkii 2017 waxaa jaamacadaha ka soo baxay in ka badan 11,000 oo arday, sida lagu soo bandhigay daraasad ay samaysay Fursad Foundation oo ka shaqeysa waxbarashada iyo cilmi baarista. Daraasadan oo ay hay-addu maanta Muqdisho ku soo bandhigtay ayaa sida oo kale lagu sheegay in gabdhaha soo qalinjabiyey ay yihiin 33%, halka wiilasha qalinjabiyeyna ay ka yihiin 66%. agaasimaha hay-adda cilmi baarista Fursad Foundation Cabdillaahi Maxamed Xasan Black ayaa wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdille uga warramay daraasadan.
horta ujeedka ugu weyn waxa weeyaan in hay-adaha dowladda ee shaqada ku leh shaqaalaysiinta ardayda ama qorsheynta waddankaba dusha ay ka saaran tahay in aan tusino tirada ardayda soo qalin jibisay, la-aanna ma jirto hay-ad ilaa hadda isku xilsaartay ama dad isku xilsaaray inay si guud usoo ururiyaan tirada guud ee ardayda jaamacadaha waddanka ka baxday. marka hadda waxa weeye cid kasta oo shaqadaas qayb ku lahayd marka ay aragto tirada inta ay la eg tahay, waxaan isleenahay qorshaheedu waxbay ku darsanaysaa. marka waxa weeyaan waa muujin ama waa qeyradhaan ama waa alerti ku saabsan in cid kasta oo qayb ku leh ardayda soo qalin jibisa wax u qabashadooda inay ogaato in inta ay sugeysa ay yihiin arday intaa la eg oo 12,000 arday gaaraysa.
imise jaamacadood aad ka samayseen cilmi baaristan, tirada guuda 2017 imise noqoto?
jaamacadaha horta ka qaybgalay sahankani waa 36 jaamacadood oo guud ahaan dalka ku kala yaala, laga soo bilaabo magaalada Boosaaso, magaalada ilaa Kismaayo, dhinaca kale ilaa Baydhabo, Beledweyne iyo Muqdisho. waa 36 jaamacadood. daraasada waxaan ku sabeynay ilaa iyo 25 kuliyadood oo ardaydaasi kasoo qalinjibiyeen. tirada guud ee ardayda soo qalinjibisay waa 11,263 arday oo markii la isku daro oo dhammaantoodna 25 kuliyadood ay kasoo baxeen. dhinaca kale markaa fiirisidna 7,406 waa wiilal oo noqon kara 66%, halka gabdhaha sanadkii hore 2017 soo qalinjibiyeen ay gaarayaan 3,803 gabdhood oo ayagana u dhiganta 34%.
kuliyadaha ugu badan ee dhalinyaradu ay wax ka baranayeen ama ay barteen kuliyo shaqo la xariirsan ma ahayd, maxay barteen?
horta kuliyadaha ardaydan 11,000 gaaraysa kasoo baxeen horta waa 25 kuliyadood, laakiin daraasada markaan sii jijibinay waxaa inoo soo baxday 3 kuliyadood inay yihiin kuliyadaha ugu badan ee ardayda kasoo qalinjibiyeen guud ahaan markii la isku daro gabdho iyo wiilalba. marka kuliyada ugu horeysa ee ardayda inta badan kasoo qalinjibiyeen waa kuliyada Business Administration oo maamulka howlaha ah, oo sida waa accounting, waxaa human resource, banking iyo finance oo ay kasoo baxeen tiro arday gaaraysa 1,732 arday oo 100% u dhigmaysa 15.38. waxaa kaalinta labaad ku jirtay kuliyadda kalkaalisnimada ama kalkaaliyanimada iyo umulimsooyinka oo ay kasoo qalinjibiyeen 1,503 arday, halka maamulka guud ama public administration ay kasoo baxeen 1,316 qof. marka waa saddexdaas kuliyad waxay noqdeen kuliyadaha ugu badan ee ay kasoo baxeen ardayda.
Ustaa Cabdullaahi, waxaa ka muuqata in gabdhuhu ku yaryihiin hoos marka laga hadlayo daraasaadka tirada wiilashaysa dhammayn, sababta ma la ogaaday?
dhab ahaantii markii la fiiriyo inkastoo daraasadda si gaar ah aysan u eegin sababta, laakiin waxaan hubnaa oo aan ognahay intii aan howlahan waxbarashada ku jirnay in ardayda markii la fiiriyo gabdhaha waxbarashadooda ay sanooyinka ugu dambeeya aada u soo kordhayeen. Mararka qaarkood kulliyadaha qaarkood waxaa laga yaabaa 80% ama 90% inay gabdho yihiin, halka kulliyadaha qaarkood ay soo gaarayaan mataqaana ragga kusoo dhawaanayaan. Laakiin tirada guud mar walba ardayda soomaaliyeed markii la fiiriyo wiilasha badan, laakiin waxaan isleenahay tacliinta sare hadeertan gabdhaha kasoo qaybgalkooda runtii 10 sano lasoo dhaafay markii loo barbardhigo, waxaan dhihi karnaa 2 jibaar 3 jibaar ay bateen.
Aqoonyahanada qaar waxay qabaan in muhiim ay tahay in la abuuro xirfado shaqo kulliyadihii la xiriiray oo iskuulladii loogu talagalay dugsiga farsamada polytechnic oo kale muhiim ay tahay. Ma ogaateen intaad madbaarista wadeen baahida loo qabo kulliyadaha la xiriira dhinaca farsamada?
Runtii daraasada qeyb ay ka ahayd inaan ku baraarujino baxda waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha, oo daraasadan u muujinaysa kulliyadaha laga soo baxay intooda badan inay yihiin kulliyado inta badanba xilliga jaamacada oo bilaad ilaa hadda ardayda ay kasoo baxayeen, oo ay ka maqan yihiin meesha kulliyado fara badan oo dalka iyo dadkaba wax u taraya oo ugu horeysa xirfadaha sida hadda adigu aa sheegtay. Waxaa aada u yar oo aan marnaba mataqaanaa jaamacadaha qaarkood aysan baqabin ama aan dhihi karno mid ama laba ayaa qabta kulliyadaha ku saabsan mataqaanaa dhinaca wax soo saarka, masalan waxbarash beerihii oo kale, masalan kalluumeysigii oo kale, xoolihii oo kale, oo mataqaanaa arrimahaas oo dhan waddanka waxaa way ka maqan yihiin. Fursadda aan daraasada u sameynayna qeyb ay ka tahay, oo markaa daraasada aan sameynayna recommendation aan raacinay ayaa jirta in kulliyadaha loo baahan yahay ay yihiin kuwa wax soo saarka, laanaho markaa hadda maanta IT iyo ay nooga soo baxaan maxaala public administration mataqaanaa 100,000 arday ay nooga soo baxaan shaqan aysan haysanin, wax badan oo ay faa'iido oo ay keenayso ma leh. Marka daraasadan waxay qeyb ka noqon doontaa in jaamacadaha dib isugu laabtaan, dib ay u eegaan ardayda ay soo saarayaan ma yihiin kuwii saxda ah, ma yihiin booskii looga baahnaa, ma jiraan meelo bannaan oo loo baahan yahay ama kulliyado aanan mataqaana weli la furin oo baahida waddanka ka jirta, inay waxaan isleenahay ay daraasadan kusoo jeedi doontaan isleenahay.
Inka badan 11,000 aad ogaateen shaqo yaa helay?
Runtii taas ma sheegi karno, laakiin waxaan shaqo wadaag la nahay wasaaradda shaqada oo kale, waxaan shaqo wadaag la nahay guddiga shaqaalaha rayidka, waxaan shaqo wadaag la nahay shirkadaha shaqooyinka bixiya, yaanaho Iftiin Foundation kasoo kow daraasadan ay sameysay. Howlaheeda waxaa ugu muhiimsan in ardayda jaamacadaha kasoo baxay ay shaqo u abuurto. Hadda masalan oo kale howsha hadda noo socoto waxaa 6,000 arday ayaan tababar siinaa oo suuqa shaqada aan u diyaarinaa. Marka anaga waxaan dhihi karnaa wax yar oo kamid ah ama 100% maba dhihi karo hal ama labo ayaan qeyb ka qaadanay inaan isku dayno inaan ardaydaas shaqo la-aanta aan shaqo u abuurno ama aan suuqa shaqada aan geyno. Laakiin qiyaas ah waddanka inta qof ee shaqo haysta ama shaqooyinka abuurmay ilaa hadda daraasad lagu sameeyna ma jirto ee hay-adaha u xilsaarno dhinaca dawliga ahna ama dhinaca private-ka ah oo soo bandhiga shaqooyinka waddanka la helayna ma jirto. Laakiin waxaan isleenahay aad ayay u yaryihiin markii loo fiiriyo tirada ardayda soo qalin jibinaysa. 11,000 arday inay soo qalin jibiso, waxaan isleenahay ammaanba dalka oo dhan laga heliyna 5,000 oo shaqo ah oo cusub, marka baahida shaqo la-aanta aad ay u jirto.
dhagaystayaasha hay'adda cilmi baarista Fursad Foundation, Cabdillaahi Maxamed Xasan Black oo wariyahayaga magaalada Muqdisho, ugu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatana Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kasoo aad joogtaan, kula soo dhawaada qasiida ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan oo ah bisha soon xurmeya.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. Qaybihii kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan aydii soo socdaan waxaa ka mid a arday soomaaliya oo ka qalinjabiyey dugsi ku yaalla magaalada minnesota oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda harford ee waddanka maraykanka, doodi gaabneed iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii iyo weliba wararka ugu waaweynaha adduunka oo nagaal celisa.
Hay-adda maareynta masiibooyinka ee Guatemala ayaa sheegtay in ugu yaraan ay dhinteen 25 qof kadib markii afka ay furatay buur vulkaana oo u fadhisay dhagxaan kulul, dambas iyo qiiq, kuwaas uu soo gaaray xaafado ku dhow ama tuulooyin ku dhow Guatemala City. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qaraxa buurtaasi uu saameeyey in ka badan 1 million oo qof, iyadoo 3,000 laga daadguriyey meelaha ku dhow buurtaasi. Kooxaha gurmadka ayaa howlo isugu jira gargaar iyo baadigoob ka dadka waxa ay ka wadaan gobollo ka tirsan dalkaasi. Isuduwaha howlaha gurmadka masiibada qaran ee dalkaasi Sergio Capanas ayaa waxa uu sheegay inay u gurmarayaan dadka, iyadoo dadka ay qaar dhinteen, kuwa ay gubteen, kuwana ay dhaawacmeen.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay Ruushka si uu uga qayb galo shir caalamiya oo halkaasi ku qabsoomi doona. Dmitri Peskov, oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, ayaa maanta magaalada Moskow warfidyeenada uu sheegay in warqadda casuumaadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday amaba uu geeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov markii uu safarka ku tegay Kuuriyada Waqooyi toddobaadkii hore. Afhayeenkan oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxaa kale uu sheegay in madaxweyne Putin uu soo jeediyey Kim Jong Un waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inuu ka soo qayb galo shirka kulanka dhaqaalaha dalalka Bariga Fog, kaasoo bisha Sebtembar ku qabsoomi doona magaalada Vladivostok.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahaa uu ka dhacay magaalada Kabul, caasimadda waddanka Afghanistan, meel aan ka fogeyn goob kulan ay ku lahaayeen xubno ka tirsan golaha culimada iyo aqoonyahanno. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. Qaraxaasi ayaa dhacay xilli ilaa iyo 2,000 oo ka tirsanaa golaha culimada ay dib u dhigeen kulankooda, kana tegayeen halkaasi waqti yar uun ka hor markii fadwo ay ka soo saareen weerarada ismidaaminta, iyagoo ku dhawaaqay inay yihiin kuwo lagu mamnuucay shareecadda Islaamka. Golaha culimada ayaa ugu yeeray dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban in ay ku dhaqaaqaan xabajoojin, isla markaasna ay bilaabaan wada xaajood lagu gaarayo heshiis nabadeed. Kooxda Taliban ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafaba weeraro waxa ay ka waday dalkaasi Afghanistan.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta ay u bilaabantay safar ku maraya 3 dal oo ku yaalla qaaradda Yurub, isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka ee Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabaya dalka Jarmalka, halkaasi uu wadahadallo kula yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel kahor inta aanu la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Dalalka Faransiiska, Britain iyo Germany ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka ah sanadkii 2015, iyaga oo ay weheliyaan dalalka kale ee Ruushka, Shiinaha iyo Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bishii hore ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxay heshiiskaasi oo uu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. Si kastaba ha ahaatee, dalalka kale ee saxiixay heshiiskan ayaa muujiyey damcoog ah inay kusii jirayaan, iyagoo oo sheegay in ay shaqaynayso, isla markaana dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyagu soo jeediyey in si gooniya loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo dalka Iran. Thank you. kala wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal ayaanu dileenayay rabadaan wanaagsan meel kasta aad joogtaan ba halka weli wararka iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo v o a oo idinka soo gaarisa ama idinka imanaysa washington arday soomaaliya oo ka qalinjabiyey dugsi sare oo ku yaala magaalada minnesota ee waddanka mareykanka ayaa helay amaba ka helay deeq waxbarasho heer jaamacadeed ah jaamacadda weyn ee harvard university ee waddanka mareykanka warbixin ku saabsan munaasabadii qalinjabintaasi waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga minneapolis maxamuud masade
waa munaasabadii qalinjabinta arday soomaaliya oo ka baxaysa dugsiga sare step academy oo ku yaala magaalada st paul ee gobolka minnesota oo ah dugsi ay maamulaan dad soomaali ah ardayda qalinjabinaysa ayaa laba ka mid ahi waxay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda harvard oo ka mid a jaamacadaha ugu tayada wanaagsan dalka maraykanka isla markaana uu waalid kasta oo maraykan ahi ku taamo inay ubadkiisu jaamacaddaasi ka qalinjabiyaan maxamed bashiir axmed waa ardaygii ugu buundada sarreeyey ardayda ka qalinjabinaysay dugsiga sare step waxaana isugu soo biiray farxadda qalinjabinta iyo helista jaamacaddii uu ku riyoonayay ee harvard
I still don't know why it's amazing it's shocking
maxamed waxa uu doonayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhakhtar noqdo waxa uuna guushiisa ku tilmaamay gool ay wada dhaliyeen qoyskiisa dugsiga iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed
hooyo aabo iyo my siblings ayagadan it was just a community effort waha
latiifa yuusuf saciid waa qofka labaad ee deeqda waxbarasho ka heshay jaamacadda harvard waxayna guusheeda uga mahadnaqday hooyadeed iyo dugsigeeda
I just want to thank my mom and my school. They helped me a lot. Ayaga ay caawiyeen igu soo dadaalay.
Latifa waxay doonaysaa inay barato sharciga iyo qaanuunka oo ay garyaqaan noqoto si ay gacan ugu fidiso bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota oo ay rumaysan tahay inay u baahan yihiin helitaanka sharciyaqaano Soomaali ah oo xuquuqdooda u dooda.
Insha Allah dadka maxaa raba inay advocate noqdo and come back to insha Allah Minnesota and help dadka Soomaali Soomaalida oo voice lehen and who can't represent ayaga is advocate isku noqon karin
maamulaha dugsiga sare step academy dr mustafa ibrahim ayaa bogaadiyey guud ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsiga waxauna v o a u sheegay in qalinjabintoodu sanadkan ay ahayd boqolkiiba boqol sidoo kalena waxa uu guul dugsiga usoo hoyatay ku tilmaamay in laba arday oo ka mid a ardaydiisa ay deeq waxbarasho ka helaan jaamacadda harvard
arrinta iskuul ahaan sharaf bay noo tahay waxay ku tusinaysaa waxbarashada aan meesha ku hayno waxay ku tusinaysaa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulka shaqeynta wada shaqeynaya bay ku tusaysaa waxaa rajayn doona ilahay hadura sanada soo socdana in arday badan oo kuwan aan ahayn aadi doonaan iv league ay aadi doonaan oo jaamacadahaas oo kale ay tegi doonaan marajeyna ilahay diraado
gebi ahaan baardadii ka qalinjabisay dugsigan ayaa laga aqbalay jaamacadaha iyo kulliyadaha kala duwan ee gobolka gaar ahaanna jaamacadda university of minnesota waxaana maamulka dugsigu ardadii ka baxday dugsiga sare islamarkaana labadii sane ee lasoo dhaafay dhiganaya kulliyadaha kuwoodii ugu buundada sarreeyey ku abaalmariyeen nuucii ugu dambeeyey laabtoobyada macbook air talabadaasi ay maamulku ku tilmaameen dhiirigelinta ardayda weli ku jirta dugsiga sare si iyaguna dadaalkooda usii labanlaabaan maxamuud mascade v o a minnesota
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington yuusuf maadey maxamed oo aabaha afar caruur ah oo ku dhalatay dalka canada ayaa maanta gelinka dambe oo isniin ah dib looga musaafurin doonaa dalkaasi kadib markii loo diiday sharciga dalkaasi ninkaasi ayaa markii hore waxa uu kusoo galay canada baasaboor dalka kenya yuusuf maadey ayaa waxa uu sheegay in baasaboorka kenya uu ku helay si fudud dalkana uu kusoo galay laakiinse dhalasho ahaan uu kasoo jeedo soomaaliya uuna ka yimid magaalada baardheere ee gobolka gedo jaaliyadda soomaalida ee edmonton ayaa waxa ay wadaa dadaal ay ku baajinayaan musaafurinta ninkaasi yuusuf maadey maxamed waxa u waramay zahra cabdi axmed
wallahi saro meeshan waxaan imaaday 2013 waxaan kasoo baxay xerada qaxootiga ifo waxaan soo samaystay qoyskayga inta iga joogay si aan ula midoobo waxaan soo samaystay baasaboor kenya kulli xaaladda kenya waad ka warqabtaa sharciga kenyana dadka qaxootiga ku jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababto xerada haddaadan qaadanin sharcigaa kuma noolaan kartid ba
waagar
waxay qaxootinimadan oo waan kas markaas ayada maana wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday in dawladda Kanada wax markii aan airport-ka soo degay waxay u qabteen passport waana u sheegay inaan xarada qaxootiga deganaa
marka ma qaxootinima lagu keenay markii lagu keenay Kanada mise waxaad ku imaaday passport
waxa aad ima keenay Kanada aan iska keenay passport ka soo imaaday
waagartay
marka sidaas darteed adiga markaan inta imaaday qaxootinimaan qosaday qaxootinimadu waxay dhahayn passport kan Kenya ku waheyna in way diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan
haye
xaaskayga joogay meesha oo imaaday marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay
waagartay adoo jooga wadanka gudahiisa
inset responsor bay ii xareysay adii inset responsor meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad afrika joogtida inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey wixii dowladdan inaan criminal ka galin inaan kenya dembi kasoo galin wixii dhan ay la cadeeyey kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fee bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen waxaan filayayba in la isiinayo sharcigan mudayay
waagartay
adii weli processkay uu socdaa laakiin kuwa xuduudaha Kanada ilaaliya ayaa igu dhegan oo leh waan ku celinaynaa
haye intee lagu celinayaa
kenyanku wuu celinaynaa marka uu sheego waxaan dhahay in kenyan mi soomaali baan ahay soomaali igu celiya
haye
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin community-gii soomaalid ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayeen petition badan baa la xariyay caawad ku qoran tahay leedahay falayga
oo dib lagu celinayo
oo dib lagu celinayo
waa garta marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska adiga waa dareemi kartaa adiga oo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagi oo adiga oo afar ciyaal haysta wadankan qurbaha ku haysta ninkaagi laga qaaday waxa adiga aad dareemi kartay qoyska dareemayaan
waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab in halkaana xaaskaagi waxaas o dhan ay joogaan wax ku xaqiijiyay ma lala'yahay ama masamaba ku weydiininba dowladda
waxaan bala imaaday wixii qaxootiga waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ACC inaan Kenya qaxooti ku dhex ahay UNSR dokumentigii ACC lawyerkaygii hore UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR way soo cadaysay inaan rufuuji xerada ifu degan ahaa marka adi wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jaaledigii xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa hadda adiga haddii lagu celiyo oo lagu qaado waxay ku dhaheen Kenyan kugu celinaynaa marka muxuu yahay hadda waxa intaan ka badan oo aad samayn kartid marka laga soo tago cadeymahan aad sheegtay inaad keen
wallahi hadii haddaani wax awoodu waa tii ilaahay wax kaloon samayn kara ma jirto wixii un deeli waa amruun inaan fuliyo weeye wax kaloon samayn kara oo hadda aan laakiin aad bay u dadaalayaan community-ga dadaalaya dad badan baa socda midiyihii dhan baa Kanada saxaafadii ugu waaweyn oo dhan baa noo imaaday uuna wareystay midiyaha geliyey marka wasiirkan la ballansanahay waa la dadaalayaa adi
waayahay waxaad iga warantaa soomaaliya dhanka ka imaaday
Bardheer ka imaaday
magaalada Bardheer gobolka Gedo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Yuusuf Maadi Maxamed oo dowladda Kanada ay doonayso inay dalkeeda ka masaafurso waxaana u warramayay Zaar Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
waagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
كل kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta doodda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodda igala qayb gelaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuristo. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhig u ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax.
Waa mahadsan tahay Saynab. Maamaduna way mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka noocaa u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahi waa adeegkii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi. Una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowday oo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho cula isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed. Bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammay baaba dhamanaysay bulshadii noloshii iyo isradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay yeenay ugu muuqantaniya maalintii dalkeennu burburay oo xabad u dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii korista, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysta oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha usoo gurtay afka u gelisa ilmaheed. Qof abaal looga hayaa ma jiro. Hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. hadii qof mas'uuliyad rasmi ah oo qof ninkiisa gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasadda iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo hadda Soomaali ku hadlaysa waxa aan uga samaynno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi xaqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil tama
haye aamina waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen inay qoysas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga horumarinaya ima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mid a itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo haayadeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax waad maqlaysaa aamina waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad Soomaalida imtixaan galay qof imtixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaado barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaa qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabada dadkii uu shaqo tagaana waa iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclayd oo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidan laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadda qasaara badan ka marra siyaasadda hooyo uma quuro
Aamine Maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waa nafsa soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taagaynahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makarafoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno sanadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo ragu ha yiraahdo gabar wax ma qaban karto, ragu ha yiraahdo hooyo guriga lagu ogaa. Waa diidnay siyaasad baan u taaganahay dalka iyo dadka ragu burburiyay inaan wax u qabanaa anaku rabna.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah laburada Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Dood gaaban ayaa dhageysanayseen, waxaana soo jeedinaysay Seynab Abuukar. Halkaad wuu nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana toos ugu dhageysanaysaan Washington. Ramadaan Mubaarak ayaan mar kale idin leenahay. Haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba dhageystayaashana inuu xusuusiyo haye shirwac.
Mahadsanid Ibraahim. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ku casuumay Ruushka si uu uga qayb galo shir caalami ah oo halkaasi ku qabsoomi doona. Dmitri Peskov oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa maanta magaalada Moscow warfidiyeenada ugu sheegay in warqadda casuumadda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu sii qaaday amaba uu geeyey wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov markii uu safarka ku tegay amaba uu halkaasi booqashada ku joogay toddobaadkii hore.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Shirwaac. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
Qasiidadaasina dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo ee VOA oo halkan si wada jira galabtaydii kala socotiinayeen Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo weligaa Maxamed Cabdixasan Sandeer iyo guud ahaan baahda VOA ee leh sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.